Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlayırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağacağı gözlənir. Şimal qərb, şimal küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, 16-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şimşək çaxacaq, az yağış yağacaq. Axşam bəzi yerlərdə güclənəcək, dağlara dol düşəcək. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək və 17-22 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərləri eşidəsiniz. İndi isə bu saata olan baş xəbərlərə baxaq.
Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropa daşınmasına ümidini itirməyib.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı cinayət ittihamı ilə bağlı məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər.
Amerika hər zaman demokratiya axtaran ölkələrin yanındadır. George Bush belə deyib.
Bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davamı haqda qərar verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Qazax neftinin Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına çıxarılması yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb və Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəməri ilə nəql etmək niyyətini bildirib. Azərbaycan da bunu normal qarşılayır. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Nazir onda deyib ki, Qazaxıstanda neft hasil edən özəl şirkətlər neftin Rusiya ilə ötürülməsini bağlı saydığından əlverişli variant kimi Azərbaycanın üzərində dayana bilərlər. Və bu yöndə müzakirələr davam edəcək. Natiq Əliyev Azərbaycanın da iştirakçısı olmaq istədiyi tranzit layihələr haqqında daha nələr deyib, bu haqda ətraflı xəbərlərdən sonra.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın nəqliyyat nazirləri Bakı-Axal-Karaki-Qars dəmir yolu layihəsini müzakirə eləmək üçün Bakıya yığışacaqlar. Nəqliyyat nazirliyindən verilən məlumata görə dəmir yolu xəttinin qurulması üçün koordinasiya şurasının yaradılması nəzərdə tutulub. Müzakirələr iki gün davam edəcək. Bu ilin fevralında Bakı-Axal-Karaki-Qars dəmir yolunun tikilməsi haqda üç tərəfli saziş imzalanmışdı. Azərbaycan bu layihədə Gürcüstanın da payını maliyyələşdirmək üçün 200 milyon dollarlıq faizsiz kredit verməyə razılıq verib.
Bugün Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq. Amma hüquq müdafiəçiləri və Azərsun rəhbərliyinin görüşündə Abdulbari Gözəlin iddiasını geri götürməsi ilə bağlı razılıq əldə edilmişdi. Və əgər bugün Azərsunun prezidenti iddiasını geri götürərsə, məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər. Abdulbari Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı böhtan iddiası ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaq üçün iddia qaldırmışdı. İddiaya görə Rauf Arifoğlu mart ayında Türkiyənin Kanal Türk televiziyasına müsahibəsində Azərsunun prezidentinin PKK ilə bağlılığını bildirib. Rauf Arifoğlu isə iddiaları təkzib edirdi.
Bugün günortadan sonra işıq pulu borcu olanların işıqları kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyəti günorta saat 2-dən başlayaraq borcu olan bütün abunəçilərin elektrik təminatını qeyd-şərtsiz dayandıracağını bildirib. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən deyiblər ki, ilk növbədə mayın 11-nə qədər borcu olan abunəntlərin işıqları kəsiləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İran və Amerika rəsmiləri qarşıdakı həftələrdə İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləmək üçün bir araya gələcəklər. Görüş baş tutsa, bu, 20 ildən uzun müddətdə Amerika ilə İran arasındakı az sayılı təkbətək görüşlərdən olacaq. Danışıqlar haqqında əvvəlcə İran tərəfi məlumat yayından sonra Ağ Evin sözçüsü Gordon Zondrow da bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı İranla səmərəli əməkdaşlıq eləmək üçün müzakirələr aparacaqlar. İraqın Xarici İşlər naziri Hoşyar Zaberi müzakirələr haqqında razılaşmanı alqışlayıb.
Bu arada dünən İraqda bomba partlayışlarından 67 nəfər həlak olub. İlk partlayışdan biri Mahmur şəhərində inzibati binanın önündə maşında partlayıb. 50 nəfər ölüb, 70-dən çox yaralı var. Binada Kürd siyasi partiyalarından birinin qərargahı da yerləşirdi. Bağdatdakı o biri bomba partlayışında isə 17 nəfər ölüb.
Ermənistandakı parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan Respublikaçılar Partiyası qalib gəlib və parlamentdəki yerlərin üçdə birinə sahib olub. ATƏT Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin müşahidəçiləri isə Ermənistandakı parlament seçkilərinin ümumilikdə demokratik normalara uyğun keçdiyini bildiriblər. Seçkiləri Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının dünən yayılan birgə bəyanatında deyilir ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə 12 may parlament seçkilərində irəliləyiş olub və böyük ölçüdə beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib. Baxmayaraq ki, bəzi məsələlər həll olunmamış qalır. 5%-li bariyeri Ermənistanda 5 partiya aşıb. Hakim Ermənistan Respublika Partiyası, biznesmen Qaqiq Sarukyanın başçılığı elədiyi çiçəklənən Ermənistan, Daşnak Üstün Partiyası, müxalif Orinas Yerkir Partiyası və müxalif İS Partiyası. Seçicilərin səs vermədə iştirakı 59,3% olub. Parlamentdə yer qazana bilməyən müxalifət partiyaları dünən etiraz aksiyası keçirib və seçkilərin kütləvi qanun pozuntuları ilə keçdiyini iddia ediblər.
Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika Qırğızstan, Gürcüstan və Əfqanistan kimi azadlıq və demokratiya istəyən dövlətlərin hər zaman yanındadır. Birləşmiş Ştatlar tarixinin başlanğıcını qoyan ən qədim ingilis şəhərlərindən birinin Jamestown 400 illiyi ilə bağlı mərasimdə Bush bildirib ki, demokratiyaya gedən yol uzun və çətin olur, belə ölkələr hər gün demokratiyanın yeni səhifəsini çevirirlər. Bush demokratiya arayan ölkələr sırasında Qırğızstan, Gürcüstan, Əfqanistanla birlikdə Ukrayna, İraq və Livanda adını çəkib.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması ya davam etdirilməsi haqqında qərar verəcəklər. 2 il öncə Özbəkistanda Əndizan hadisələrindən sonra Avropa Birliyi bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Müxalifət iddia edirdi ki, Əndizanda hökumət qüvvələri yüzlərlə dinc etirazçını öldürüb. Hökumət isə İslamçı yaraqlarla mübarizə apardığını və həmin gün 187 nəfərin öldüyünü iddia edir. 2 il öncə mayın 13-də baş verən Əndizan olayları ilə bağlı xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq.
Türkiyədə İzmir şəhərində İslam yönümlü hakim partiyanın əleyhinə daha 1 milyonluq aksiya keçirilib. Aksiya İzmirdəki bomba partlayışından sonra olub. Dünənki aksiyada 1 milyona yaxın adamın iştirak elədiyi və hakim Ədalət və İnkişaf partiyasının ölkəni islamlaşdırma cəhdlərinə etiraz edildiyi deyilir.
Serbiya parlamentinin ultramillətçi spikeri Tomislav Nikolic dünən siyasi qarşıdurmaya yol verməmək üçün istefa verib. Liberal və mərkəzi partiyalar arasındakı razılaşmaya görə Serb Radikal Partiyasının olan Nikolic istefa verib və yeni koalisiya hökumətinin yaradılması qərarı alınıb. Ötən həftə Tomislav Nikolic parlamenti sədri seçiləndən sonra Serbiyanın yenidən millətçi keçmişinə qayıdacağı ilə bağlı ehtimallar səsləndirilirdi.
Fələstinin iki rəqib partiyası Həmas və Fət qruplaşmaları arasında 4 fələstinlinin ölümü ondan çoxunun yaralandığı qarşıdurmadan sonra atəşkəs əldə olub. Qəzza bölgəsində atəşkəs haqda razılığı əldə eləmək üçün Misir vasitəçiliyi eləyirdi.
Əfqanistan hakimiyyəti və NATO komandanlığı Taliban hərəkatının liderlərindən biri Molla Dadullahın öldürüldüyünü təsdiqləyib. Bəyanatda deyilir ki, Dadullah mayın 12-sində ölkənin cənubunda Helmand əyalətində döyüşdə öldürülüb. Dadullahın cəsədi Qəndahara gətirilib və nümayiş etdirilib. Əfqanistanda NATO qüvvələrinin komandanlığı Molla Dadullahını taliblərin əsas səhra komandiri sayırdı. Onun terrorçu kamikazələri hazırlaşmaq üçün İxtisaslaşdığı da bildirilirdi.
Bugün Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rays Moskvada danışıqlara başlayacaq. Rays Rusiya prezidenti Putinlə xarici işlər naziri Lavrov və başqa məmurlarla görüşəcək. Görüşlərdə Amerikanın Çexiya və Polşada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemləri, Kosovan statusu və ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparılacaq.
Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Rusiya ilə münasibətlərinin indiki durumunu müzakirə edəcək. Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı yeni əməkdaşlıq sazişinin imzalanmasına mane olan Polşadan ət məhsullarının ixracına Rusiyanın qoyduğu qadağa əsas müzakirə məsələsi olacaq. Mayın 18-də isə Rusiyada, Samarada Avropa Birliyi-Rusiya samiti keçirilməlidir.
Və sonuncu xəbər, Amerikada 95 yaşlı bir qadın Nola Osh ali təhsil bakalavr diplomu alan ən yaşlı qadın kimi tarixə düşüb. Bu həftə Kansasdakı Fort Knox Universitetindən məzun olan Nola Osh təhsilini yarımçıq saxlamaq istəmir. 95 yaşlı xanım indi də magistr dərəcəsi almaq istəyir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından da oxuya bilərsiniz. Xəbərlər verişi isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi Bakıda 9-a 8 dəqiqə işləyir. Bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
Azərbaycan Qazaxıstan neftini dünya bazarına çıxarmaq üçün ümidini hələ itirməyib.
Hansı ölkədə geyimlə nüvə proqramı eyni tutulur?
Özbək müxalifəti Əncan hadisələrinin il dönümünü xaricdə andı.
Deyirlər ki, bu yay yaman yandırıb tökəcək.
Və Fənərbaxça 100-cü ilində çempion oldu. Xəbərətənin idman xəbərləri də olacaq. Verişin axırında bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və xəbər ətər davam eləyir. Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri Xəzəryanı qaz kəmərinin tikintisi haqqında razılığa gəliblər. Bununla bağlı saziş bu ilin sentyabrına qədər imzalanacaq. Bu haqda 3 ölkənin liderləri Vladimir Putin, Nursultan Nazarbayev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ötən həftə sonu birlikdə bəyannamə də qəbul ediblər.
Hər üç ölkə liderləri hökumətlərinə tapşırıblar ki, gələn ilin ortalarından Xəzəryanı qaz kəməri layihəsinin tikintisini həyata keçirsinlər. Bu qaz kəmərinin Xəzər dənizi sahili boyunca Türkmənistan və Qazaxıstandan keçməklə Rusiya ərazisinə çıxacağı nəzərdə tutulur. Rusiya ilə Qazaxıstan bu razılaşmadan bir gün əvvəlsə Qazaxıstan neftini dünya bazarına Rusiya vasitəsilə ötürəcəyi razılığına da gəldi. Ekspertlər son iki razılaşmaları Azərbaycanın iqtisadi və siyasi maraqlarına zərbə olduğunu deyirlər. Azərbaycan hökuməti isə ümidini itirmir. Daha ətraflı Ülviyyə Səzadənin söhbətində.
Qazaxıstan hasil elədiyi nefti dünya bazarına Rusiya kəməri ilə ötürsə də Azərbaycan bunu qısqanclıqla qarşılamır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosunun məxsusi müsahibəsində deyib ki, Qazaxıstan neftinin dünya bazarına Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsi yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb. Polşada keçirilən enerji samitində Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev iştirak eləməsə də Qazaxıstanın nümayəndəsi iştirak elədi. Bu isə o deməkdir ki, Qazaxıstanın layihəyə marağı hələ də qalır.
Onun nümayəndəsi orada iştirak etdi, çıxış etdi, yenə səylərini əsirgəməmək ümidi verdi ki, Qazaxıstan hər şey əlindən gələn edəcək ki, bu istiqamətdədir, yəni qərb istiqamətdədir öz enerji resurslarını, xüsusilə neft və qazı tranzit nəql etsin. Mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün əhəmiyyətlidir.
Natiq Əliyev deyir ki, Odessa Qdansk layihəsi ilə növbəti enerji samiti sentyabrda Vilnüsdə olacaq və orada məsləhətləşmələri davam elətdirəcəklər. Polşada Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycanın da iştirakı ilə keçirilən enerji samitinə Qazaxıstanın prezidenti qatılmamışdı. Həmin ərəfədə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana səfər eləmişdi. Rusiya ilə Qazaxıstan Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər neft kəmərinin ötürücülük qabiliyyətini 2 dəfə artırmaq qərarına gəlmişdilər. İldə 40 milyon tona kimi. Bundan əlavə Qazaxıstan Burgas-Aleksandropolos kəməri üçün 17 milyard ton neft nəzərdə tutmuşdu. Bu kəmər Bakı-Tbilisi-Ceyhanın əsas rəqibi sayılır. Qazaxıstanın bundan sonra Azərbaycanla əməkdaşlığına, öz neftini bitici vasitəsilə dünya bazarına çıxarıb-çıxarmayacağına gəlincə, Natiq Əliyev deyir ki, bu ölkənin neft yataqlarında işləyən şirkətlər əsasən özəl xarici kampaniyalardır və onlar öz siyasətlərini Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulub-qoşulmayacaqlarını özləri müəyyənləşdirəcəklər, nəinki Qazaxıstan hökuməti. Qazaxıstan yataqlarında işləyən şirkətlərin BTC ilə əməkdaşlığı hələ də gündəmdədir. O ki, qaldı Qazaxıstanın Rusiyaya meyilləməsinə, Natiq Əliyev deyir ki, onlar bunu gözləyirdilər.
Bilirik ki və inanırıq ki, Rusiya ilə həmişə əməkdaşlıq edəcək, yəni o istiqamətdən heç vaxt əl çəkməyəcək. Biz bunu bilirik və indi də bunu dərk edirik. Ancaq başqa bir yol var. Qazaxıstanda işləyən şirkətlər özləri meyil göstərsə, əgər özləri hesab etsələr ki, Azərbaycandan keçmək onlar üçün daha əlverişlidir. Nəinki gedib Novorossiyskaya, oradan sonra Burgasa, ondan sonra Aleksandropolisə, ondan sonra məndən 5 dəfə bu nefti aşırmaq və s. Əgər bunlar hesab etsə ki, Azərbaycandan keçmək bir dəfəlik Bakı Tbilisi Ceyhana qoşulmaq yaxşıdırsa, biz o vaxtı onlara şərait yarada bilərik.
Natiq Əliyev, indi BTC-nin sutkalıq ötürücülük qabiliyyəti 1 milyon barildir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Qazax neftinin BTC-yə qoşulması üçün layihəni genişləndirmək lazım gələcək. Bu isə böyük vəsait tələb edir. Natiq Əliyev deyir ki, ancaq ciddi niyyətdən və danışıqlardan sonra belə bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər.
Ülvi Əsəzadə Azərbaycanın Transxəzər layihələri ilə bağlı ümidlərindən danışırdı.
2 il əvvəl isə Özbəkistanda indi dünyada qanlı Əndican hadisələri kimi tanınan hadisələr baş verdi. 2005-ci ilin mayın 13-də Əndicanda hökumət qoşunları dinc nümayişçiləri gülləyə tutdu. Hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə həmin hadisədə yüzlərlə adam həlak olub. Özbəkistan hakimiyyəti iddia edir ki, Əndicanda İslamçıların qaldırdığı silahlı üsyanı yatırıb.
Hüquq müdafiəçiləri isə qətlə yetinən adamların din sakinləri olduğunu deyirdilər. Sürgündə olan müxalifət Əndican hadisəsinin 2-ci il dönümü ilə bağlı bir neçə xarici ölkədə etiraz aksiyaları keçirib. Avropa Birliyini Özbəkistana qarşı sanksiyaları qüvvədə saxlamağa çağırıb. Daha ətraflı bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Mühacirətdə olan Özbək müxalifət qrupları Əndican hadisələrinin 2-ci il dönümünü etiraz nümayişləri ilə qeyd ediblər. Aksiyaların nəticəsi olaraq Özbəkistan rəhbərliyinə beynəlxalq təzyiqlərin artması gözlənilir. Bugün Avropa Birliyi Əndican hadisələrindən sonra Özbəkistana tətbiq edilən sanksiyaların qüvvədə qalıb-qalmamasını qərara almalıdır. Brüsseldə keçirilən nümayişin iştirakçıları, diktator rədd olsun, Əndicanı yaddan çıxartmayaq, Özbəkistana Avropanın sanksiyaları gücləndirilsin, sözləri yazılmış plakatlar qaldıraraq Karimovun diktator əməllərinin qarşısını almağa çağırıblar. Oxşar piket və nümayişlər bir çox başqa yerlərdə də keçirilib. Azadlıq Radiosu Özbək xidmətinin müxbiri Qafurcan Yoldaşov Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərindən verdiyi reportajda deyib.
Piketçilərinin qolunda qırğızca, rusca və ingilis...
Piketçilərin əllərində olan plakatlarda özbək, rus və ingilis dillərində Əndican faciəsini yaddan çıxartmamışıq, Əndican faciəsi təkrar olmasın sözləri yazılıb.
Kirək deyən sözlər yazılganıdır.
Hüquq müdafiəçisi Bahrom Həmrəyev Moskvada keçirilən aksiya haqda Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Əndicanda baş verənləri obyektiv şəkildə araşdırmağı tələb edirlər.
Özbəkistan Özbekistan elçixanası karşısında bugün ruxsat verilgen.
Özbekistan səfirliyi karşısında icazeli piket keçirildi. Aksiyada 15 nəfərə yaxın adam iştirak edib. Biz 2 il əvvəl Əndicanda adamların qətli hadisəsi üzrə müstəqil istintaq aparılmasını tələb edirik.
Ruxsat verilişini tələb qıldık.
2 il əvvəl Əndican şəhərinin mərkəz Babur meydanında baş verənlərə hökumətlə müxalifətin verdiyi izahlar taban-tabana ziddi. Özbekistan prezidenti İslam Karimovun versiyasına görə o zaman hökumət qüvvələri İslamçıların qiyamını darmadağın etdilər. Müxalifətlə hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə isə hökumət qoşunları dinç mülki sakinləri divan tutaraq 1000 nəfərdən çoxunu qətlə yetirdilər. Hüquq müdafiəçiləri isə o faktda diqqəti cəlb edirlər ki, çoxsaylı tələb və müraciətlərə baxmayaraq hökumət müstəqil tədqiqat aparılmasına icazə vermir.
Rövşən Rahiboğlu, bugün isə Avropa Birliyi Əndican hadisələrindən sonra Özbəkistana qarşı qoyulmuş sanksiyaların gələcək taliyyə məsələsinə baxacaq.
Bakıda isə saat 9-a işləyib artıq 15 dəqiqə və indi xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırasıdır. Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasına ümidini hələ itirməyib, Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyir ki, Rusiya Qazaxstan arasındakı razılaşma olsa da müzakirələr qapanmayıb.
Bugün Yeni Savad qəzetinin baş redaktoru Rauf Arfoğluna qarşı cinayət ittihamı ilə bağlı məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər. Azərsun şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəl söz verdiyi kimi iddiasını geri götürsə.
Amerika hər zaman demokratiya axtaran ölkələrin yanındadır. George Bush, Gürcüstan, Qırğızistan və Əfqanistanın azadlığına dəstək verəcəklərini deyib.
Bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davamı haqda qərar verəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlərin icmalından sonra verişimiz davam edir və verişin əvvəlində havanın buludlu olacağından, yağış gözlənildiyindən danışmışdıq. Bu cür hava mayın 16-sına qədər olacaq. 16-sından sonra isə hava açılacaq.
Qarşıda isə yay gəlir. Sinoptiklər deyirlər ki, bu yay əməlli başlı yandırıb yaxacaq. İsti rekord həddə olacaq. Yayda bizi nələr gözləyir? Bununla müxbirimiz Ülkər Akif qızı maraqlanıb və indi dinləyəcəyiniz reportajı hazırlayıb.
Nə var da yox?
Dünən möhkəm yağış yağdı. Qoyunları qurt dərəsindən indirəndə 4-ünü 5-ini sel apardı.
Bizim üçün isə yağışlı, küləkli günlər geridə qaldı. Mütəxəssislər bu yayın nəinki hissi, hətta temperaturun normadan da yüksəyə qalxacağını gözləyirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, son 10 ildə Azərbaycanda ən yüksək temperatur göstəricisi 2000-ci ilin avqust ayında Ordubad və Culfada qeydə alınıb, 46 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdiri Fikrət Bayramov deyir ki, bu yay hətta rekord göstərici dəyişərək daha da yüksələ bilər.
Bu ilki yay fəslində biz isti gözləyirik. Ayrı-ayrı günlərdə hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər. Bu da insanlar bunu çox narahatçılıqla yəqin ki, hiss də eləyəcəklər.
Temperaturun normadan yüksək olması təkcə Azərbaycanda müşahidə olunmur. Hazırda dünya ölkələrini narahat edən problemlərdən biri də məhz qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Son 100 ilin müşahidələri göstərir ki, dünyada havanın orta temperaturu 1 dərəcə artıb. Hidrometeoroloqlar arasında 21-ci əsrin sonuna dək bu göstəricinin 3-4 dərəcəyə dək yüksələcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu isə okean səviyyəsinin 50 sm qalxması və yaşıllıqların 1/3 hissəsinin məhvi deməkdir. Qlobal İstiləşmənin təbiətə və canlılara vurduğu ziyan hələ 1992-ci ildən hiss olunmaqdadır. BMT ekspertlərinin rəyində bildirilir ki, yalnız 1992-2001-ci illərdə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin 90% hidrometeoroloji proseslərlə bağlıdır. Bu proseslər isə təbii ki, Azərbaycandan da yan keçmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, hər il hidrometeoroloji təbii fəlakətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyan ən azı 5 milyon Amerika dolları təşkil edir. Bu hadisələr hər il orta hesabla 5 nəfərin itirilməsinə səbəb olur. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev bu yayda təbii fəlakətlərin, xüsusən də qısa müddətli daşqınların olacağını istisna etmir.
Böyük və kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınların keçəcəyi də istisna olunmur. Qısa müddətli daşqınlardır ki, bu hər il baş verir. Yəni ki, bu elə maliyyəli təhlükəli belə bir şey gözlənilmir.
Bəs görəsən Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi bu proqnozlar nə dərəcədə dəqiqdir?
Əsasən hava proqnozları çox hallarda düz çıxır, yəni üst-üstə düşürlər dediklərini, amma bəzi hallarda da yox.
Mən razıyam, çox vaxt üst-üstə düşür.
Çox vaxt üst-üstə düşmür. Yəni televizorda bir şey deyirlər, hava başqa cür olur.
Bu Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin fikirləri idi. Departamentin şöbə müdiri Fikrət Bayramov isə deyir ki, büronun hazırladığı məlumatların dəqiqlik göstəricisi 95%-dir. Hazırda ölkə ərazisində olan 63 metroloji müşahidə stansiyasının hər biri avtomatlaşdırılandan sonra bu göstərici daha da yüksələcək. Fikrət Bayramov deyir ki, departamentin qarşısında 2010-cu ilədək Azərbaycanda hidrometeorologiyanın inkişafını Orta Avropa səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi qoyulub. İsti yay günlərində daha çox işçilər əziyyət çəkirlər. Dünyanın əksər ölkələrində isti yay günlərində hökumət işləyən adamlara güzəştə gedir. Temperaturun normadan yüksək olduğu günlərdə və ya saatlarda onları işdən azad edir. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə görə də havanın temperaturu 45 dərəcə Selsiyusdan çox olarsa, açıq havada və ya sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalı və işçilərə sərinləşmək üçün fasilələr verilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərov deyir ki, bu məsələ Nazirliyin də diqqət mərkəzindədir və havanın temperaturunun normadan yüksək olduğu günlərdə işçilərin iş saatları azaldılacaq.
Ülker Akif qızı qabaqdan isti gələcək yay haqqında danışırdı və bu yay günlərində hansı ölkədə qadınlar daha möhkəm bürünəcəklər bu haqda birazdan eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə baxa görək bu səhər çıxan qəzetlər nələrdən yazıblar. Əli Kərimlinin həbsinə hazırlıq gedir.
Yeni Müsavat yazır ki, siyasətçilər mətbuatın müdafiəsinə hazırdır.
Yeni Müsavat yeni bir yazı dərc edib ki, hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında olublar.
Və Azadlıq yazır ki, Rafiq Əliyevin işi Avropa Məhkəməsinə çıxıb və vəkili deyir ki, Avropa Məhkəməsi yerli məhkəməyə aparılmasını izləyəcək və bu qərar, bunun işi yerli məhkəməyə çıxarmanın mənası yoxdur. Bu haqda daha ətraflı danışacağıq elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi də qəzetlərin xülasəsinə baxaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əli Kərimlinin həbsinə hazırlıq gedir. Qəzet yazır ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayacaq və onun vəkilləri bildiriblər ki, məhkəmədə çox qalmaqallı hadisələrdən danışılacaq. Qəzet yazır ki, müşahidələr göstərir ki, iqtidar Fərhad Əliyevi susturmaq üçün Hacı Məmmədov kartından istifadə eləməyə hazırlaşır. Banda başçısı ilə Fərhad Əliyevin məhkəməsinin eyni günə, mayın 15-nə təyin edilməsi də təsadüfü deyil. Gözlənir ki, Hacı Məmmədov Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayan gün Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yeni xüsusatlar açıqlayacaq. Qəzet yazır ki, Hacı Məmmədov ötən il iyulun 25-də Elmar Hüseynovun qətlinin onun dəstəsinin tərəfindən törədildiyini, sifarişi isə Fərhad Əliyevdən aldığını bildirmişdi. Daha sonra Yeni Müsavat davam edir ki, hakimiyyətin Fərhad Əliyevlə birlikdə bir nəfər də iliştirəcək, bu da Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Son vaxtlar Gürcüstan hakimiyyəti ilə çox yaxınlaşan və artıq birgə hərəkət edən Azərbaycan hakimiyyəti bu işdə də qonşu ölkənin hüquq mühafizə orqanları ilə tam əməkdaşlıq şəraitində çalışır. Bunu Yeni Müsavat iddia edir və sonra davam edir ki, biz Əli Kərimlinin də mövqeyini öyrənmək istədik, ancaq qəzetimizi boykot etdiyindən və telefonlarımıza cavab vermədiyindən Xalq Cəbhəsi partiyası sədrinin öz münasibətini öyrənə bilmədik. Əgər istəsə bu məsələ ilə bağlı qəzetimizə çıxış eləyə bilər. Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında bu yazı dərc olunur.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, siyasətçilər mətbuatın müdafiəsinə hazırdır. Bugün müxalifət liderləri müdafiə tədbirlərini müzakirə edəcək. Qəzet yazır ki, əvvəl də xəbər verdiyimiz kimi, Eynullah Fətullayevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin son toplantısında jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə etiraz olaraq aksiyalar keçirmək planlaşdırılıb. Redaktorlar may ayının 15-də Sabir bağında piket, ayın 20-sində isə ümumxalq mitingi keçirmək haqqında qərar veriblər. Mitinglər jurnalistlərlə yanaşı siyasi partiyaların qeyd nümayəndələrində fəal iştirakı gözlənilir. Bu həftə partiya funksionerləri söz gedən aksiya ilə bağlı müzakirə aparacaq, vahid strategiya hazırlayacaq. Bundan başqa komitə üzvləri bugün axşam gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında bunu yığışıb və bu aksiyalarla bağlı fikir mübadiləsi aparacaqlar. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Bugün qəzetlərin sayı çox az olduğundan elə əsas məqalələri Yeni Müsavat qəzetindən oxuyuruq. Bu qəzetdə başqa bir məqalə var. Bu da oyuna bağlıdır ki, hüquq müdafiəçiləri Qobustan həbsxanasında olublar. Yeni Müsavat yazır ki, Çingiz Gənzadə Qobustan qapalı həbsxanasında növbəti monitoring keçirib və bu haqda qəzetə məlumat verib, deyib ki, 20-yədək ömürlük cəzaya məhkum olunan məhbusla görüşüb, hansı ki bu şəxslər müxtəlif vaxtlarda aclıq aksiyası keçirən məhbuslar olub. Onların saxlandığı kameralara baxış keçirilib. Hüquq müdafiəçi deyib ki, bizə məlumat daxil olmuşdu ki, bir neçə gün öncə aclıq eləyən məhbusların kamerasının işığı söndürülüb. Orada apardığımız araşdırma nəticəsində isə bəlli oldu ki, bu sırf texniki problemlə aparılan təmir işləri ilə bağlı olub. Həmin vaxt bütün həbsxananın işığı bir neçə saatlığa söndürülüb. Bir neçə məhbussa səhəti ilə bağlı müraciət edib hüquq müdafiəçisinə, onlar ya xəstəxanaya köçürülmələrini, ya da elə Qobustanda müalicə olunmalarına şərait yaradılmasını xahiş ediblər.
Azadlıq qəzetinin xüsusi buraxılışı da bugün dərc olunub və həmin qəzetdə qeyd olunur ki, Rafiq Əliyevin, Fərhad Əliyevin, keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazir Fərhad Əliyevin qardaşı, Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı bir yazı var. Demək, Rafiq Əliyevin vəkili Əli Mərdan Sadıxov iddia edir ki, qəzetə verdiyi müsahibədə artıq bir neçə epizod üzrə Avropa Məhkəməsinin icraatına götürülən bu iş yerli məhkəmədə tam bəraətlə qurtarmalıdır. Çünki Avropa Məhkəməsi onsuz da onun azadlığını tələb eləyən qərar qəbul eləyəcək. Vəkil deyib ki, qəzetə Rafiq Əliyevə elan olunan iddiamlardan biri budur ki, göy ölkədən çıxanda qanunsuz həcmdə 30 min Amerika dolları pul çıxardıb, müdafiə tərəfi olaraqsa sübut edirlər ki, bu pul onun əl çantasına aeroportda özündən xəbərsiz yerləşdiriblər və Rafiq Əliyev məhkəmə vaxtı tələb edir ki, istintaq vaxtı gömrük orqanının və hava limanı təhlükəsizliyi xidmətinin kameralarındakı qeydlər gətirilsin, bu məhkəməyə də gətirilsin. İndi və məlumatlar orada daha dəqiq dəqiqləşdirilsin. Daha bu vəkil daha nələr deyib? Azadlıq qəzetinin bugün çıxan xüsusi buraxılışında bu haqda oxuya bilərsiniz.
Azərbaycan qəzeti isə Tiblisdə Heydər Əliyevin büstünün təntənəli açılışından yazıb, həmin mərasimdə Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili çıxış eləyib, deyib ki, bəzən sual verirlər ki, Heydər Əliyev bu regionun tarixində hansı rolu oynayıb? Düşünürəm ki, çox mühüm rol oynayıb, çünki 90-cı ilin əvvəllərində o deyəndə ki, Azərbaycan dünya bazarlarına Gürcüstan vasitəsilə çıxmalıdır. Bu təklifin kommersiya baxımından üstünlüyü çox aşkar deyildi. Sırf siyasi mənada isə bu çox riskli idi. İlham Əliyev isə deyib ki, bugün biz Heydər Əliyevin büstünün açılışını qeyd eləməklə həm də öz dostluğumuzu möhkəmləndiririk. Bu yazı Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərin icmalı idi. Səhər-səhər Xəbər Ətərə biz veririk. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli.
Xəbər Ətər isə davam eləyəcək və indi qlobal istiləşmədən danışacağıq. Çünki qlobal istiləşmə bütün dünyanın isti ilə mübarizəyə qoşub. Mübarizə üsullarından biri də istiyə uyğun geyinməkdir. Daha doğrusu soyunmaqdır. İndi adamlar çalışır ki, əynində minimum az geyimi olsun.
Bu haqda Ülviyə Əsəzadə danışacaq.
Hər il yay girəndə İranda bu problem gündəmə gəlir. İranda qadınlar yayın cırhacırında da rəhbərən diqqəti cəlb eləyən baş örtüyü örtüblərsə ya da bədənə oturan dar paltar geyiblərsə polis onları təqib eləyir. Baş açıq və kosmetikalı gəzməkdənsə heç söhbət gedə bilməz. Polis qadınları pis bürünməkdə, ictimai əxlaqa sığmayan tərzdə geyinməkdə günahlandırır. Adətən qadınları iri mağazalarda yaxalayırlar. Çox vaxt onları hədələyirlər ki, sizi polis idarəsinə aparacağıq. Çox vaxt aparırlar da. Bu yaz baş verənlər isə indiyə kimi görünməmişdi. Aprelin axırlarından polis qollarını çırmayıb. Yüzlərlə qadını, hətta kişiləri də İslama zid geyim tərzinə görə saxlayıb. Məhkəməyə qədər gedib çıxanlar da olub. Hökumət bərbərlərə xəbərdarlıq eləyib ki, kişilərin saçını qərb sayağı vurmasınlar. Gənclər isə İranda maşınlardan musiqiyə hündürdən qulaq asa bilməzlər. Mağazalarda diqqətdən kənarda qalmayıb. Onlara da xəbərdarlıq gəlib. Hətta bir neçə mağazanı bağlayıblar da. Azadlıq radiosunun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarı xəbər verir ki, artıq bəzi İranlılar belə müdaxilədən cana gəliblər. İran saytlarının birində bir görüntü var ki, polis qadını pis büründüyünə görə zorla maşına oturtmaq istəyir. Qadın isə buna etiraz eləyir. Buraxın məni, mən getmək istəmirəm. Axı sən nə etmək istəyirsən? Getmirəm, getmək istəmirəm. 20 ilə yaxındır ki, İranda qadınlar hicabla gəzməyə məcburdular 1979-cu il inqilabından sonra. O vaxtdan bəri hakimiyyət dəfələrlə müxtəlif üsullardan istifadə edib ki, geyimlə bağlı qadağanı qanuniləşdirsin. Amma adətən gənclər buna qarşı çıxırlar. Son illər gənc qızlar arasında qısa və dar geyinənlərini, baş açıq gəzənləri görmək mümkündür İranda. Elə oğlanların da bəzilərinin geyimi qərb sayağı olub. Artıq İranın ən böyük islahatçı tələbə hərəkatı xəbərdarlıq eləyib ki, hakimiyyətin təzyiqlərinin axırı pis qutaracaq. Bir neçə deputat da geyimlə bağlı təqiblərə iradlarını bildiriblər. Bəzi ekspertlərin fikrincə belə təzyiqlə hökumət ictimaiyyətin diqqətini mühüm problemlərdən yayındırmaq istəyir. Məsələn, İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin iqtisadi təcridindən.
Ülviyə Əsədzadə, bizimlə qalın idman xəbərlərini də eşidin. Buyurun ki.
Çox sol kəbirən demək, dünən Türkiyədə çempion bəlli oldu. 100-cü ilini bu il qeyd edən Fənərbağça artıq çempiondur. Düzdür, İzmirdə keçirilən oyunda Trabzonsporla Fənərbağça 2-2 heç-heç elədi. Amma Beşiktaş da Qalatasaray da xal itirdiyindən artıq Fənərbağça çempionluğunu bayram eləyə bilər. Beşiktaş səvədə Bursaspora 0-3 hesabı ilə uduzdu. Qalatasaray isə Sivasporu məğlub eləyə bilmədi. Oyunun son anlarında bərabərliyə razılaşdı 1-1. Azərbaycanda isə Avrokuboklarda iştirak edəcək komandaların görüşü keçirilib, iştirak eləmək üçün yarışan MK Tiraz-la Bakının görüşündə Fernando Perez'in vurduğu qolla Bakı qalib gəlir və bu oyunlardan sonra turnir cədvəlinə 51 xalla neçə başlıq eləyir, Xəzər, Lənkəran ondan bir xal geri qalır, Bakının isə 42 xalı var. Və həm də dünən dünya çempionu da bəlli olub, amma futbol üzrə yox, hakki üzrə dünya çempionu bəlli olub. Kanada Finlandiyanı 4-2 hesabı ilə məğlub eləyib və 24-cü dünya çempionluğunu qazanıb. Çempionat Moskvada keçirildi. Ruslar isə bu çempionatda İsveçi 3-1 məğlub eləməklə ancaq bürünc medalları qazana bilib.
Çox sağ ol İlkin. İndi isə saat 9-un yarısıdır. Bu demək ki, biz bu saatda olan əsas xəbərlərə bir də baxacaq.
Rəsmi Bakı Qazax neftinin Azərbaycan yolu ilə Avropaya daşınmasının ümidini hələ itirməyib.
Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arfoğluna qarşı cinayət ittihamı ilə bağlı məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər.
Amerika hər zaman demokratiya axtaran ölkələrin yanındadır.
Bugün Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması və ya davamı haqda qərar verəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Qazax neftinin Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına çıxarılması yönündə müzakirələr hələ qapanmayıb və Astana sadəcə dövlətin payına düşən nefti Rusiya kəmərinə nəql etməyə niyyətini bildirib və Azərbaycan da bunu normal qarşılayır. Azərbaycan Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Azadlıq Radiosuna onu da deyib ki, Qazaxıstanda neft hasil edən özəl şirkətlər neftin Rusiya ilə ötürülməsini baha saydığından əlverişli variant kimi Azərbaycanın üzərində dayana bilərlər və bu yöndə müzakirələr davam edəcək.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan nəqliyyat nazirləri Bakı-Xalkalaki-Qars dəmir yolu layihəsini müzakirə etmək üçün Bakıya yığışacaqlar. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə dəmir yolu xəttinin qurulması üçün koordinasiya şurasının yaradılması nəzərdə tutulub. Müzakirələr 2 gün davam edəcək.
Bugün Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin 20 Saat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq. Amma hüquq müdafiəçiləri və Azərsun rəhbərliyinin görüşündə Abdulbari Gözəlin iddiasını geri götürməsi ilə bağlı razılıq əldə edilmişdi. Və əgər bugün Azərsun prezidenti iddiasını geri götürərsə, məhkəmə araşdırması dayandırıla bilər.
Bugün günortadan sonra isə işıq pulu borcu olanların işıqları kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyəti günorta saat 2-dən başlayaraq borcu olan bütün abunəçilərin elektrik təminatını qeyd-şərtsiz dayandıracaq.
Ermənistandakı parlament seçkilərində hakimiyyətdə olan Respublikaçılar Partiyası qalib gəlib və parlamentdəki yerlərin 1/3-ünə sahib olub. ATƏT Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin müşahidəsilər isə Ermənistandakı seçkiləri ümumilikdə demokratik normalara uyğun keçdiyini deyiblər.
Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, Amerika Qırğızstan, Gürcüstan və Əfqanistan kimi azadlıq və demokratiya istəyən dövlətlərin hər zaman yanındadır. Birləşmiş Ştatlar tarixinin başlanğıcını qoyan ən qədim ingilis şəhərlərindən birinin Jamestown 400 illiyi ilə bağlı mərasimdə Bush bildirib ki, demokratiyaya gedən yol uzun və çətin olur. Bush demokratiya arayan ölkələr sırasında Qırğızstan, Gürcüstan, Əfqanistanla birlikdə Ukrayna, İraq və Livanda adını çəkib.
Bugün Avropa Birliyi rəsmiləri Özbəkistana qarşı sanksiyaların dayandırılması ya davam etdirilməsi haqqında qərar verəcəklər. 2 il öncə Özbəkistandakı əndizan hadisələrindən sonra Avropa Birliyi bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Müxalifət iddia edirdi ki, həmin gün hökumət qüvvələri yüzlərlə dinc nümayişçisini qətlə yetirib. Hökumət isə deyir ki, onlar 187 nəfər İslamçı radikalı öldürüblər.
Türkiyədə İzmir şəhərində İslam yönümlü hakim partiyanın əleyhinə daha 1 milyonluq aksiya keçirilib. Aksiya İzmirdəki bomba partlayışından sonra keçirilib. Dünənki aksiyada 1 milyona yaxın adamın iştirak elədiyi və hakim Ədalət İnkişaf Partiyasının ölkəni islamlaşdırma cəhdlərinə etiraz edildiyi deyilir.
Və sonuncu xəbərimiz Amerikada 95 yaşlı bir qadın Nola Oş ali təhsil bakalar diplomu alan ən yaşlı qadın kimi tarixə düşüb. Bu həftə Kanzasdakı Fort Hays Universitetində məzun olan Nola Oş təhsilini yarımçıq saxlamaq istəmir. 95 yaşlı xanım indi də magistr dərəcəsi almaq istəyir.
İndi də havaya baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağacağı gözlənilir, şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək, 16-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şimşək çaxacaq, azacıq yağışlar gözlənilir, bəzi yerlərdə güclü ola bilər. Dağlara isə dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək və 17-22 dərəcə olacaq rayonlarda temperatur.
Azadlıq Radiosunun verişi Xəbərətərlə, Xəbərətər sona çatsa da İz proqramı ilə davam eləyəcək. İzdən sonra Xəbərətər yenə efirdə olacaq.
Bu dəfə qonağımız olacaq. Qonağımız siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov olacaq və o Ermənistanda keçirilən parlament seçkiləri haqqında danışacaq. Bu 35 dəqiqəni isə Xəbərətərdə sizinlə biz idik. Mən İlkin Məmmədov
və mən Kəbiran Dilavərli. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində Nükleyetti FM.
Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu İz Dastanda Koroğlu Operasının 70 iliyindən soraq tutacaq. Koroğlunun ilk nigarını tanıyacaq. Yaşayan bir Koroğlunun yaddaşını vərəqləyəcək.
Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfədən mən oynamışam.
Və hər dəfə opera və balet teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Dövrün ideologiyasına çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
İl öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klassik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. Biz mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Koroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Koroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Koroğlularından biri Maestro Lütfər İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Koroğlunun izi olsun dedik. Həm Koroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyovanaq dedik. Xoş gördük Hafiz müəllim.
Xoş gördük.
Leyli Məcnundan Koroğluya dək belə bir məqalə var, yoxsa ifadə var?
Yox, ifadə deyil, bu Üzeyir Hacıbəyovun özünün yazdığı bir dənə məqalədir. Özü çox belə məzmunlu bir məqalədir. Mən elmi iş deyirəm və o məqalədə mən çox istifadə edirəm.
Nəyə görə deyirəm? Biz 2 il öncə İz Mədəniyyət proqramında Leyli Məcnundan başladıq. Sonra Arşın Malalan, sonra olmasın bu olsun və nəhayət gəlib çıxdıq Koroğluya. Koroğlunun 70 illiyi idi. Sizcə Üzeyir bəy niyə Koroğlu operasına üst tutub? Dövrün ideoloji tələbləri nə dərəcədə rol oynayıb bunda?
Çox maraqlı bir məsələ var burada. Üzeyir Hacıbəyov 1908-dən 15-ci ilə qədər yazdığı 6 opera, 3 operatordan sonra birdən-birə opera yazmadı. Yəni bu gəldi 37-ci ilə qədər. Düzdür, bu da fəaliyyəti başqa kustada göstərdi. Yəni bu xalq musiqilərinin yığılması, rəqslərin yığılması, konservatoriyanın açılması, orkestrlərin yaranmasında, lakin opera yazmadı. Və birdən 1937-ci ildə bu Üzeyir Hacıbəyovun çox məşhur və dünyada məşhur və Azərbaycanın fəxri sayıla biləcək möhtəşəm bir musiqi sənəti, həm də opera sənəti olan Koroğlu operası olmasın yani. Biz Üzeyir Hacıbəyov öyle bir sənətkardır ki, onu hansısa bir məqamlarla, hansı bir anlarla əlaqələndirmək olmaz ki, bu nəyəsə görə, hansısa ideologiya görə, hansısa nəyəsə görə yazdı bunu. Üzeyir Hacıbəyovun içi musiqi ilə doluydu və Üzeyir Hacıbəyov görünür ki, həmin o vaxtda 15-ci ildən sonraki vaxtlarda özünün o potensialını topluyordu ki, Koroğlu kimi bir opera yazsın. Yəni Leyli və Məcnundan gəlib Koroğlu zirvəsinə çata biləcək bir opera yazsın və bunu da elədi. Mən başa düşürəm ki, burada dövrün ideologiyasından çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
Koroğlu operası sizin teatra nə qazandırıb?
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov bizim teatra nə qazandırıb deysək, onun fonunda Koroğlu operası nə qazandırmağı daha aydın görsənir. Çünki Üzeyir Hacıbəyov ümumiyyətlə yazdığı Leyli və Məcnun operası və digər əsərləri, eyni zamanda Koroğlu operası, tək bir opera sənətinin ümumiyyətlə Şərqdə və Azərbaycanda yaranmasından əlavə, nə qədər bizim sənətçilərimizi, yüzlərlə sənətçilərimizi sınaq meydanına çəkdi. Yəni, ən özünü sənətin zirvəsində görən adamlar mütləq Üzeyir Hacıbəyov Leyli və Məcnunda ya Leyli ya Məcnun oynamalı idi və yaxud da vokal baxımından ən güclü kim özünü sınamaq istəyirdi, mütləq Koroğlu operasında oynamalı idi. Əgər onu artıq ötəsindən gəlirsə, demək bu sənətkar titulun qazanır. Yəni, Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun əsəri eyni zamanda Koroğlu operası Azərbaycana dünyada musiqi şöhrəti qazandırdı. Bir, bütün əsərləri elədi, amma Koroğlu ümumiyyətlə. O Moskvada, Tekada göstərilən zaman minlərlə adam Koroğlu operası Azərbaycan musiqisinin vurğunu oldu. Yəni Azərbaycan musiqisinin hansı qüdrətə malik olduğunu hiss elədi. Koroğlu operası bülbül verdi Azərbaycan sənətinə. Firəngiz Əhmədov verdi. Yüzlərlə bugünə qədər gələnə qədər xırda və eyni zamanda baş partiyada olan adamlar verdi Azərbaycan incə sənətinə. Koroğlu operası Azərbaycan incə sənətinə əlbəttə çox möhtəşəm bir irs verdi. Yəni o irs sonrakı dövrlərdə başqa-başqa bəstəkarlar tərəfindən davam elətdirildi və bugün Azərbaycan klassik musiqisinin bəlkə də yaşanması və onun daha da irəliyə getməsi məhz Leyli Məcnundan Koroğluya və Koroğludan bu yana gedən yollardadır.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki, işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qəzeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Xalq artisti Lütfi Ərimanov.
Moskvada Azərbaycan incəsənət və ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbüllə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi. İndi olmasın, əlini başıma qoyub sıxıqladı. Dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam. Son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Operası elə bir dövrdə yazılıb ki, bütün Sovetlər İttifaqında repressiyalar tuğyan edirdi. Bunu hamımız bilirik. Sonralar hər hansı düzəliş ehtiyac duyulmayıb.
Bilirsiniz, Koroğlu əsəri belə bir əsərdir, çox məşhur əsərdir. Əsər dastan kimi, yəni əsrlərdən bəri köklü dərinə gedir və bu əsərdə prototiplər tapılır, kimlər olub Koroğlu ümumiyyətlə. Onun prototipləri var, yəni bu araşdırmalar var burada. Məsələ bundadır ki, Koroğlu xalqın içində yaşatdığı, istədiyi, onun ruhunda görmək istədiyi bir qəhrəmandır. Və bu qəhrəman əlbəttə dastan formasında daha geniş şəkildə verilmişdi. Üzeyir Hacıbəyov Koroğlu operasında, yəni bu libretin Məmməd Səadət Ordubadi Bu libretto yazılarken onun ümumiləşdirilmiş formaları oldu. Elbette ki, dastanla değişiklikler oldu Koroğlu opera yazılırken. Eser ile yazılıb ki, mesele bundadır ki, mesela o libretto musiqi ile oturdulub ki, orada neyse değişmek problem yaradır. Mesela bundadır ki, son zamanlar söhbətler gəzir, mesela Koroğlu özü haqqında, dastan haqqındaki Koroğlu kim olur? Mesela o qəhrəmanlığından onu bəzən başqa yollara yönəldirlər. Ama mesele nedir? Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanı bütün ziyalılardan daha çox sevə biləcək bir ziyalıdır. Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişim, çox ağıllı, çox qeyrətli və eyni zamanda millətə ən ürəyi yanan bir ziyalı olduğu üçün mən həmişə onun əsərlərini oxuyanda 100 faiz arxayın olurum ki, o həmişə milləti, xalqı düşünüb yazır onu. Və Koroğlu da elədi. Məsələn, onun o sözlərə, o hadisiyə elə musiqi yazıb ki, məsələn, kimsə istəyər, məsələn, hərdən adam fikirləşir ki, rejissor kimdə yəni. Bəlkə bu səhnəni belə dəyişsən, nəyisə olar. Görürsən ki, mütləq elə bir ən hamar örülmüş bir divardan bir dənə ən yaxşı bir kərpiç qırılır və onun yerini doldurmaq olmur. Bax, bu da belə yazılıb. Dəyişmək problem yarada bilər. Üzeyir Hacıbəyovdə nəyisə dəyişmək problem yarada bilər.
Məsələn, siz nə edirsiniz? Heç bir şey dəyişmədiniz belə çıxır.
Yox, məsələ bundadır ki, mən bir də deyirəm, Üzeyir Hacıbəyov dəyişməyin özü ziyana gedə bilər. Bir, amma əsas məsələ o Üzeyir Hacıbəyovun düzgün ruhunu tutub və onu Üzeyir bəy düşündüyü kimi tamaşaçıya çatdırmaq. Məsələn, Üzeyir bəyin əsərlərinin hamısını mən həmişə demişəm. Mən nöqtə ki, Arşın mallarını mən qoymuşam Ankara Opera Balet Teatrında bu günləri ayda 3 dəfə gedir. Moskvada mən bunu qoymuşam. Leyli və Məcnunu qoymuşam. Koroğlunu qoymuşam. Mən həmişə nə hiss eləmişəm Üzeyir bəyin əsərlərində. Üzeyir bəyin əsərləri xalqın əhval-ruhiyyəsidir, ruhudur. Doğrudan elədi. Tam tutub ruhu özündən keçirib köçürüb əsərlərinə. Məsələ bundadır ki, mən fikirləşirəm ki, Üzeyir bəy elə bir zirvədə dayanıb ki, ən məişət hadisəsində dünya səviyyəsinə qaldırmaq qüdrətində olub. Məsələn, Arşınmalının məişət səviyyəsində olan bir hadisədir, amma dünya səviyyəsinə qaldıran Üzeyir Hacıbəyov oldu. Onun baxımı, onun komizmi və musiqi duyumu oldu. Buna görə də Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərin məhz Üzeyir Hacıbəyov qədər düşünüb, onun ruhunu ona yaxın nöqtədə tutub tamaşaçıya çatdıranda o ən böyük yenilik yolu ilə.
Aprelin 30-da Mirzə Fətəli Axundov adına Böyük Dövlət Opera və Balet Teatrında Əməkdar İncəsənət xadimi Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operası ilk dəfə səhnədə qoyulmuşdur. Yeni Yol qəzeti, 6 may 1937-ci il.
Yəni, başqa Koroğlunuz, başqa nigarınız yoxdur mu?
Əlbəttə, mən həmişə demişəm, Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri, bütün əsərləri ümumiyyətlə bizim Azərbaycan sənətini və sənətçilərini sınaq meydanı olur. Və həmişə insanlar, ən böyük sənətkarlar özünü orada sınayıb. Və məhz elə gözəllik də bundadır ki, Koroğlu 38-ci ildən indiyə qədər bir neçə quruluşda olub. Və həmişə də quruluşun özündə, əsərin özündə dəyişiklik olur. Onun tərtibatı dəyişib və indi də dəyişir. Və ifaçılar dəyişir, əsas məsələ ondadır. Və bu günlərdə Azərbaycan Opera Balet Teatrı Koroğluya müraciət edirkən, onun bugün artıq 3 gənc ifaçısı artıq var. Məsələn, Həsən İnamidir, Yürlü Qılınçdır və Samir Cəfərov indi hazırlayır. Və yəni davam olacaq. Ən böyük problem onda idi ki, ümumiyyətlə Koroğlu operasına arada fasilələr olanda ona ifaçı tapılmırdı misal üçün də. İndi bir dəqiqə indi 3 ifaçı, gənc ifaçı var, mı gələcəkdə bunlar daha maraqlı Koroğlu olacaqlar. Nigarlar dəyişir, Koroğlular dəyişir, Həsən xanlar dəyişir, Ehsan paşalar dəyişir, Keçəl Həmzələr dəyişir. Bizə məsələn gənc Keçəl Həmzə gəlir çıxır səhnəyə indi. Hamısı dəyişir, heyət dəyişir. Yeni və ən böyük dəyişikliklərdən biri də oldu ki, biz Koroğlu operasını klassik formasını ənənəsinə sadiq qalaraq bugün tamaşaçının estetik zövqünü nəzərə alaraq, bugünkü gözünə, bugünkü baxımından tamaşanı həll edirik. Yəni onun dinamikası, onun hərəkəti, onun mizanları, onun ifadə vasitələri məhz bugünün tələblərinə uyğundur. Və dəhşiliklə bundadır, məsələ bundadır.
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və qadın Koroğlunun mütləq opera sənətimizin şah əsəri sayılan Koroğlu operasında onun premyerasında ilk dəfə olaraq Nigarın rolunu oynayıb.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Bu xanımın adı unudulub və müasir tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti qeyd olsa bu qadın haqqını özünə qaytarsın. 1938-ci ildə Moskvadan Azərbaycan Ədəbiyyat və İncəsənəti dekadası keçiriləndə Gülarə İskəndərova opera truppasının üzvü olub. Oradakı çıxışlarına görə Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunub və yazılanlara görə çox gözəl səsə malik olub. Nərgiz, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Koroğlu, Qugenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif rollarda çıxış eləyib. Yeganə bize yadigar kalan onun bir valı var. Valın sesin ben çok aktarışımda oldum. Təəssüf ki, ümid gelen yerlerde demek olar ki, ümidimiz üzülmüştü. Sonda ise çok xeyrxalq insan olan ve öz peşe işini çok layiqət yönetilen Yaqub Mədətov ses arxivinde Gülər adlı bir müğənninin sesinin olduğunu dedim. Ve məlum oldu ki, bu 38-ci ildə Naginski Vallar Zavodunda yazılan sesdir. Bu da demek ki, Gülərə İskəndərova Kiroğlu'nun tamaşasında ikinci perdeden Aryanı oxuyur.
Olar mı? Elə indi ona qulaq asaq.
Buyurun, yaxşı olardım. Çünkü bu ses çoxdandır, eşidilmir. Yəqin çoxlar için yeni olacaq.
Keçmiş Koroğlu'dan danışasınız, Nigar'dan danışasınız. İlk başlarından Koroğlu'nun Nigar'ı.
Ümumiyyətlə, yəni belə bir söhbət də gəzir. Yəni, ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov Koroğlu operasının Bülbül səsinə yazır. Bülbül çox uzun bir müddət ərzində Koroğlu operasının bir nömrəli ən gözəl ifaçısı olub və sonra gələn ifaçıların hamısı onun məktəbindən keçib. Çox Koroğlular olub və Bülbüldən sonra Lütfi Rimanov oynayıb. Firəngiz Əhmədov Nigarın ən gözəl ifaçılarından olub. Sonra Firəngiz xanım çıxdı və Bülbüldən sonra oynayanlar oldu Koroğlunu. Lütfi Rimanov da uzun müddət Koroğlunu ifadə edədi və eyni zamanda paralel olaraq həmin vaxtda Adil Məlikov Koroğlu operasının son zamanlara qədər oynayırdı. İndi artıq təqaüdə çıxıb və son ifaçı lardan bilirsiniz Ülvi Qılınc oynadı. Çox gənc bir adam idi. Məsələ bundadır ki, Ülvi Qılınc ən gənc Koroğlulardan idi. Həsən İnamı oynadı. İndi Samir Cəfərov onu hazırlayır və növbəti yəqin ki olacaq. Bizə Qərinə Kərimova, Zemfira İsmailova indi oynayacaq. Məsələn indi gördünüz orada. Və İlahə Əfəndiyev oynadı bizə keçən səfər. Çox gənc bir ifaçı idi Nigarın. Yəni demək istəyirəm ki, ifaçılar dəyişir. Vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə gənc ifaçılar gəlir və öz ruhlarını gətirirlər əslində baxanda. Öz ifadə vasitələrini gətirirlər. Ümumiyyətlə opera teatrının belə bir xüsusiyyəti var da. Onu klassik formasına, ənənəsinə həmişə dünyanın hər yerində sadiq qalırlar, amma ifaçı baxımından, ifaçının özünün ifadə vasitəsi baxımından yeniliklər olur.
Koroğlu
operasında Azərbaycanın valehedici musiqi folkloru tamamlandırılmış, Avropa musiqi texnikası ilə uzlaşdırılmışdır. İlk dəfə orkestraya daxil edilən tar gözəl səs yaratmışdır. Hüseyin Cavid.
Koroğlunun premierası Stalin repressiyalarının tuğyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə nə Bülbülün xatirələrindən, ya özünün söhbətlərindən biləsiz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox.
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanılan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda.
Xalq artisti Lütfi Arimanov.
Rus dilinə tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ruhiyyə yaranıb bu vaxtı.
Düz 70 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klassik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. Biz mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Koroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Koroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Koroğlularından biri Maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Koroğlunun izi olsun dedik. Həm Koroğlunun, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik.
Əlbəttə ki, mən Koroğlunu da bilmərəm.
Xalq artisti Lütfi Arimanov.
Mənim tamaşamdır, ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın, sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bu gün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatrı yaranıb o vaxtı, dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydi. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxt unuda bilmərəm.
Tamaşaçılardan hər hansı umacağınız var? Məsələn, yubiley tamaşasında kimləri görmək istərdiniz?
Ümumiyyətlə, mən tək yubiley tamaşası üçün, mən ümumiyyətlə, incəsənətdə falan da kampaniyanı çox sevən adam deyiləm. Mən istəyirəm ki, yəni, həyat tərzinə çevirilsin. Elə əsərlər var ki, elə musiqilər var ki, ümumiyyətlə, elə ənənələr var ki, bunlar hansısa yubileylərdə, hansısa günlərdə yada salınmamalıdır. Bunlar ümumiyyətlə, həyat tərzinə çevrilməlidir. Məs, Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanda bütün musiqilər, bütün gənclərin içi Üzeyir bəyin notu ilə köklənsin. Üzeyir bəyin barmaqları ilə köklənsin və onda biz gəlib zirviyə çatacağıq və ondan sonra bizim indi şikayət elədiyimiz o ara mahnıları ki var, zəif musiqilər var, zövqsüz musiqilər var, onlar öz-özünə çıxacaqlar arada. Biz ora köklənmədiyimiz üçün bu günləri elə bəlalarla üzləşirik. Və Üzeyir Hacıbəyovdan ümumiyyətlə məni bütün tamaşalarına, tamaşaçılarımızın sevgi ilə gəlib və onu sevərəkdən, duyaraqdan baxmalarını arzulayıram. Eyni zamanda da əlbəttə yubiley tamaşasında mən bütün Azərbaycan ziyalısını, bütün Azərbaycan gəncliyi xüsusən istəyərdim gəlib baxıb Koroğlu da köklənsinlər. Koroğlunun həm ruhuna, həm musiqisinə köklənsinlər. Bilirsiniz, bu Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri mən indi həyatda rast gəldiyim üçün deyirəm. Bütün dünyada xalqların nümayəndələri var ki, bunu əsər çox yüksək səviyyədə qəbul edirlər, baxırlar, sevirlər. Yəni biz bunu qastrolda aparmışıq, görmüşəm. Bizim teatrda məsələn xarici ölkələrdən gələn nümayəndələr baxır, sonra şükürlərin deyib görmüşəm ki, bu əsərlərin, onun yazdığı əsərlərin musiqisi dünyəvi musiqidir və sevilir. Niyə bizim Azərbaycanda bu öz qədərincə sevilməsin? Sevilməlidir, gəlib baxılmalıdır. tək yubiley tamaşasında yox. Mən macağım odur ki, onlar gəlsinlər, baxsınlar, sevsinlər. Çünki bu onlarındır, bu onların özündür.
Nə vaxt gəlsinlər?
Mayın 30-da. Mayın 30-da inşallah.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ederim ki siz məhz elə bizim sözümüzün davamı olarak məhz bu işinə məşğulsunuz ki Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasına maraqlanırsınız ki Leyli Məcnun operasına maraqlanırsınız. Mən mütəmadi görürəm siz həmişə maraqlanırsınız. Hərdən sizin gedirik ama herhalde çok sağ olun ki siz maraqlanırsınız və bunu davam edin.
Operasının 70 illiyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.